si Jokjok na palaimpok at si Mitos na magastos ni Rodolfo D. Amarillo. Si Jokjok ay isang batang palaimpok. Sa kanyang baon, 30% ang tiyak na naiimpok. Ang tirang pera naman ay pinagkakasya niya sa panggasto sa pagkain at mga proyekto. Si Mitos naman ay isang batang magastos. Gastos dito, gastos doon. Ganiyan si Mitos tuwing siya ay may pera.
Binigyan ako ng pera ng aking tiyo. Tara, samahan mo akong bumili ng bagong mga game card. Naku Mitos, bakit hindi mo na lang ipunin ang iyong pera? Ha? Ipunin? Bakit ko kailangang ipunin ang aking pera? Lagi naman akong binibigyan ng aking magulang. Tandaan mo, sinabihan na kitang mag-impok, pero lagi ka na lang may dahilan.
Isang araw, nagpunta ang magkaibigan sa isang mall upang bumili ng mga gamit para sa kanilang proyekto. Hindi inaasahan ni Mitos na ang perang dala niya ay hindi kasya para sa bibilhin niyang mga gamit.
Jok-jok, kulang ang perang ibinigay ng nanay ko. Hindi ko mabibili ng kumpleto ang mga gamit para sa aking proyekto. Wala ka bang naitabing pera? Wala akong naitabing pera. Bukod dito, wala na rin akong babaunin sa susunod na mga araw. Ang problema, sa susunod na linggo pa ang balik ni nanay at tatay. Heto, humiram ka muna sa akin. Meron pa akong natirang pera sa online wallet mula sa baon na naipon ko noong isang buwan.
Nahihiyaman ay tinanggap ni Mitos ang tulong ng kanyang kaibigang si Jokjok.
Nakahihiyaman? Nagpapasalamat pa rin ako sa tulong mo. Kung nakinig lamang ako sa iyo noong sinabi mong magtipid ako at mag-impok, hindi sana ako manghihiram ng pera sa iyo.
Ayos lang yun. Ang perang aking iniimpok ay talagang ginagamit ko sa mga pagkakataong tulad nito.
Hindi na ako magiging magastos. Pangako, tutularan na kita at magsisimula na rin akong mag-impok.
Tama iyan, Mitos. Mag-impok ka habang bata pa tayo.
Simula noon, si Mitos na dating magastos ay natutong mag-impok. Napagtanto niya na ang pera ay hindi dapat basta-bastang ginagastos sa mga bagay na hindi naman mahalaga sa buhay, sapagkat makatutulong ang naitabing pera sa panahon ng pangangailangan.